нас сёння нагода пагутарыць з англійскай паэткай і плённай перакладніцай паэзіі славянскіх народаў, у тым ліку і паэзіі беларускае, Верай Рыч. Вера, нам вельмі прыемна бачыць вас у нашай студіі тут, і думаю, што нашым слухачом будзе цікава пачуць вас, адзіную, бадай, у свеце англійскую паэтку, якая ведае беларускую мову ды валодае ёю.
Дзякую за камплімент. Баюся, що слухач, почувши мені, не сходиться з вами щодо мого володіння білоруської мови. Похутерить по-білоруську мені не так легко, хоч мову гету я ведую і люблю. І поезію так само.
Скажіть, коли ласка, коли ви почали займатися перекладами з білоруської літератури і... Што вас прывело да гэтага?
Я пачала перакладаць у 1954 годзе. Першы твор, які я пераклала, быў, наколькі памятаю, верш Янкі Купалі «Брату на чужыне». А беларуская мова спадабалася мне за яйнія, мякія, лагодныя гукі. Калі я была студэнткаю, тады было вельмі папулярна сярод студэнтаў ведаць хвіку руская мовы. Але я ніколі не трымаюся моды. І я пастанавіла узяцца за беларускую мову. Вучыцца было цяжка, не было граматыкі, слоўніка. Я ведала, аднак, што ёсць в кніга професара Дебрея «Guide to the Slavonic Languages».
Это значит «Падручнік славянскіх моваў».
У гэтай кнізе быў таксама і раздзел прысвечаны беларускай мове. Да памаглі мне ў гэтым таксама мае лондонскія беларускія сябры.
А часу, калі выйшла з друку вашая анталогія перакладаў з беларускае мовы, мінула ўжо 8 гадоў. Ці вы займаеце далей перакладамі беларускіх паэтаў?
Займаюся, хоч не так інтэнсіўна, як раней. У мене цяпер грандіозны план – перекласти усю поэму Якуба Коласа «Новая земля». Это у сувязі і з доходжем ад нараджэння Коласа. Часткі гэтая поэмы я переклала ўжо, яны знішчані ў антологіі. А цяпер я канчаю перекладаць пад боку вершу Максима Бахтановича і Алеся Харуна.